Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață. Am eu o vorbă pe care o spun de fiecare dată. Orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață. Ei bine, și pentru astăzi mi-am propus ca împreună să învățăm ceva frumos. Pentru că în ultimele emisiuni v-am tot impulsionat să vă alăturați nouă în diverse proiecte de voluntariat și să vă stimulăm ca pe parcursul verii și de ce nu atunci când aveți un timp liber să vă implicați să-i ajutați și pe alții. Ei bine, și astăzi mi-am propus ca în emisiunea de astăzi să învățăm ceva frumos, să învățăm cum putem să simțim împreună cu cei de lângă noi. Iar invitatul meu de astăzi este Ghiocel Bontaș, președintele Fundației Sosisos Sesa. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să fiu alături de telespectatorii dumneavoastră, cât și de emisiunea aceasta, pentru că îmi place foarte mult. Într-adevăr, ne dă lecții de viață prin oamenii pe care dumneavoastră îi aduceți, reușim să-i cunoaștem mai bine, să ne cunoaștem mai bine și să încercăm să facem mult mai multe lucruri frumoase împreună.
Chiar am avut o surpriză plăcută în momentul în care prietenul meu, Andrei Sârbulescu, mi-a recomandat să vă aduc în emisiune și îmi spunea este un om pe care eu îl iubesc foarte mult și la care țin foarte mult. Și atunci când am luat legătura cu dumneavoastră, primul lucru pe care mi l-ați spus a fost da, vă știu, vă urmăresc emisiunile.
Da, așa
chiar
este.
Chiar a fost o surpriză plăcută.
Da, îmi place foarte mult emisiunea. În primul rând este o emisiune care ne ajută foarte mult să înțelegem anumite lucruri din jurul nostru, să încercăm să evaluăm și să încercăm să fim alături unii de alții. Asta este foarte important.
Ne dorim să învățăm unii de la ceilalți, chiar așa se numea una dintre emisiunile pe care le-am făcut cu Andrei. Învățăm unii de la ceilalți pentru că suntem într-o continuă dezvoltare și
absolut,
dacă nu suntem în ton cu ceea ce se întâmplă, pierdem trenul, cum s-ar spune. Povestea dumneavoastră de viață este una foarte frumoasă și interesantă și putem spune că a început destul de dramatic. Și aș vrea pentru prietenii noștri care ne ascultă acum la radio și pentru cei care ne urmăresc la Speranța TV să trecem în revistă puțin viața dumneavoastră, să vă cunoaștem mai bine ca să putem să înțelegem...
Ce pot să spun eu este că eu am trăit în orfelinat, adică m-am trezit în orfelinat de mic. Am crescut până la 8 ani în casa de copii, cum se spunea atunci, pentru că acum, prin democrație și prin sistemele pe care s-au transformat în centre de plasament, sunt puțin mai bine acum față de cum erau atunci. Am trăit, într-adevăr, pe timpul respectiv, până la Revoluție, am trăit destule traume, pentru că erau și altfel de condiții, erau sistematizat, dacă observăm și vedem toate informațiile, că sunt și pe net și pe orice media, faptul că pe timpul comunismului nu a fost făcute și nu era niciun interes asupra copiilor din orfelinat. Erau doar testați, erau puși pentru alte obiecții și nu pentru a putea să dezvolte această societate, să ajute, de fapt, acești copii să ajungă unde trebuie.
Noi am avut o emisiune cu Vișinel Bălan, pe care îl știți. Știu că ați văzut și emisiunile cu el și pur și simplu am rămas marcată după emisiunea cu el, povestindu-mi viața lui și ce a trăit în căminul unde a crescut el, în căminul de copii.
Așa este.
Cum era pe vremuri și câte abuzuri a suportat și câte bătăi a îndurat el și cei
așa
care
este
erau alături de el, iar el acum luptă pentru cei care sunt în centrele de plasament, actualele centre de plasament, să nu mai fie abuzați.
Da, și ca Vișinel...
Și îmi dau seama că și viața dumneavoastră a avut cam același traseu.
Absolut, absolut, și nu e mare diferență sub nicio formă. Și faptul că și Vișinel și nu numai el și alții tineri care au ieșit din centrele de plasament și au conștientizat prin ce au trecut și asta, au încercat să schimbe. Suntem mai mulți, de fapt, care facem, dar probabil suntem în umbră. Și iată că prin emisiunea dumneavoastră și prin alte, asta reușim să ne descoperim, să putem să ne ajutăm pur și simplu, pentru că asta este rolul nostru, să încercăm să facem, dacă se poate, mai mult, să dezvoltăm acest lucru pe care noi l-am început. Că, de fapt, noi avem un început în orice direcție de proiect.
Așa este.
Și atunci încercăm să ne aducem alături de noi oameni care și prin experiențele lor, prin asta putem să și schimbăm această suferință și acest lucru de viață și mai mult.
Adevărul este că viața noastră este destul de stresantă și fiecare își vede de pătrățica în care trăiește.
Așa este.
Numai că sunt momente când ar trebui să conștientizăm că pe pământul acesta nu suntem singuri și pe lângă noi mai sunt și alții care probabil că au nevoie. Chiar vorbeam cu un prieten de-al meu bun din Spania și i-am spus, dacă mă mai auzi vreodată plângându-mă de ceva, tu să nu-mi aduci aminte decât numele Vișinel Bălan. Și mi este suficient.
Da.
Adică trăim o viață destul de comodă, să spunem așa, și avem impresia că toată lumea ar trebui să fie așa, dar nu este. Sunt foarte mulți care au nevoie de ajutorul nostru și încercăm și noi pe cât putem să
chiar
ajutăm.
Chiar dacă au trecut atâția ani de la Revoluție până în prezent, pot să spun că mai sunt în zone rurale astfel de centre care poate mai trăiesc traumele respective. Nu atât de mari cât erau înainte, dar încă se mai trăiesc astfel de traume.
Vișinel ne-a spus că încă mai sunt lucruri de genul acesta, că el lucrează în mod direct și le știe.
Pentru că în sistemele de protecție socială, așa cum le spunem noi acum, observăm și chiar este o realitate, faptul că sunt angajați oameni care nu au experiență pură pentru a putea lucra cu acești copii și pentru a putea crea aceste module de educație speciale pentru a putea să îi aducă la un anumit nivel. Și atunci, implementat în mintea lui acel sistem că doar trebuie să primească mâncare și haine și asta, deci e un lucru foarte rău. Adică o să avem în momentul de față o categorie de asistat social. Poate nu greșim să spunem lucrul ăsta, dar asta este realitatea din centrele de plasament și asta este un lucru foarte grav. Pentru că stagnează în proiecte care ar putea fi duse la... Dar datorită mecanismului, datorită sistemului, pentru că nu sunt oameni pregătiți sau nu sunt... Deci nu avem posibilitatea să angajăm oameni pentru că salariile sunt așa cum sunt foarte mici și asta este unul dintre riscurile cele mai mari ceea ce se întâmplă în centrele de plasament. Vedem foarte bine zilnic apar tot felul de incidente cu copii bătuți, legați și așa mai departe.
Care...
Cu instructorii și asta.
Vișinel chiar îmi spunea că a stat de vorbă cu cineva.
În general, noi am lucrat foarte mult cu persoanele cu dizabilități, persoane somatice, persoane irecuperabile. Și dacă spun lucrul ăsta, este foarte greu să lucrez cu astfel de persoane. Trebuie un personal foarte bine calificat în acest domeniu, ceea ce nu prea este. Adică este în proporție de 17-18% în momentul de față de ceea ce ar trebui să fie. Și atunci... Acești angajați care nu sunt specializați asta nu rezistă și se încearcă tot felul de
soluții
care nu sunt tocmai ortodoxe, cum se spune în termenii noștri. Și atunci se întâmplă aceste lucruri urâte. Rolul nostru este să intervenim cât mai rapid și prin oamenii pe care avem, prin voluntari, prin oameni care avem implicați în astfel de centre și să încercăm să stopăm acest lucru și chiar să schimbăm. În momentul de față chiar avem foarte mulți voluntari care lucrează în astfel de centre și faptul că noi am implicat voluntariatul în astfel de centre a schimbat și mentalitatea angajaților în mare parte
pentru că observă că oamenii aceștia lucrează fără bani.
Exact, nu, și a evita acest risc ca copilul să fie abuzat chiar. Deci asta este un lucru foarte mare.
Haideți să o luăm puțin sistematic. Îmi spuneați că până la vârsta de 8-9 ani, 8 ani ați fost crescut în
casa de copii.
În casa de copii. Da. Pur și simplu credeați că asta este viața, așa trebuie să se întâmple.
Exact. Mă trezeam dimineața, eram grupuri, ne duceam
la
masă.
Când ați aflat că aveți o familie?
La 8 ani am aflat, în clasa 1, de
fapt. Cum ați aflat?
Deci noi în familie suntem încă 4 frați. Unul dintre ei a aflat de mine că sunt la casa de copii. Și a venit într-un weekend a venit la casa de copii în vizită, să mă vadă, să mă cunoască. Deci a aflat pur și simplu că mai are un frate și că de fapt e la casa de copii. Era pe timpul lui Ceaușescu, bineînțeles, era un program foarte urât,
strict
și cu program știm foarte bine. M-a luat în weekendul ăla acasă, m-a dus acasă.
Atunci a fost primul contact cu familia.
Cu familia, da. Eu nu știam ce să zic, pentru că noi le spuneam la toți, mama, tata, adică eram ceva obișnuit, adică nu știam care-i mama, care-i tata, dar toți pentru noi erau mama și tata, atât timp cât vedeam oameni mai în vârstă ca noi și... Adică nu știam ce înseamnă contextul familiei, nu știam ce înseamnă frate sau Deci era o chestie...
Și acasă ați descoperit că mai aveați câți frați?
Încă patru.
Încă patru.
Da, da, două surori și trei frați suntem.
Dar ce s-a întâmplat de ați ajuns la...
E o poveste mai lungă aici. Când am fost eu născut, știți foarte bine că în maternități atunci nu exista să se pună banderole cum e acum, la copii și așa mai departe. Și eu m-am născut în 77, când a fost cutremurul, ca să spun mai exact așa. A fost o... Probabil că am fost amestecați atunci, nu știu cum. Deci dorința părinților mei probabil că n-a fost să ajung la orfelina și asta, dar a trecut printr-o perioadă foarte grea și a trebuit să mă lase puțin. Adică să pur și simplu să...
Deci v-au abandonat în spital.
Exact, exact, exact. Din cauza suferinței mamei, pentru că atunci a trecut printr-o perioadă foarte grea care nu mai credea că poate să o ducă. Și a revenit în ulterior, în timp.
Și când v-a căutat, nu v-a mai găsit.
Exact, exact. Deci era vorba de o altă legislație, era vorba de o altă implementare, de o altă... Deci nu se dădeau informații, nu se știa unul de celălalt. Deci era o problemă de securitate pe timpul lui Ceaușescu, care nu se avea interesul în acest lucru. Și a fost foarte greu. A fost o muncă foarte grea pentru fratele meu mai mare, care... A depus efort și m-a descoperit.
Când v-a găsit.
Da, da. Deci chiar și culmea, stăteam la, nu exagerez, la 1,5 km distanță de
familie.
De familie.
Wow.
Da. Deci, era, deci nu era departe, era... Dar și am avut pe timpul, când am fost în casa de copii, o doamnă asistent care a ajuns medic și după aia director de... Asta care ținea foarte mult, mă plăcea foarte mult. Și ținea foarte mult și a dorit foarte mult să mă lua în weekend acasă. Deci eram feblețea la un moment dat al lor, a familiei și nu a familiei mele naturale. Și atunci, în momentul când a fost impactul ăsta de a veni fratele meu și asta, a fost un război foarte mare de identificare.
Doamna respectivă vă voia în familia dânsei?
Absolut, da.
Chiar vrea să mă înfieze.
Deja făcuse procedurile de... Deci a fost o poveste foarte lungă și asta a început un război la un moment dat pentru a... Dar în același timp s-au și bucurat că mi-am găsit familia naturală. Deci asta a fost un lucru...
Și în final ați optat pentru a merge în familia naturală.
Da, m-am integrat în familie, am început să merg la școală generală pentru că atunci casele de copii aveau propriile lor școli de pregătire, adică nu eram duși în școli normale, alături de copii, normal, și așa mai departe. Și am început să mă integrez în școală generală, am fost dus la școală.
Vă mai amintiți așa puțin sentimentul acela când v-ați trezit prima oară acasă, cum
da,
s-ar
da,
spune?
Da, da, era, bine, era, pentru mine a fost urât sentimentul ăla când m-am trezit prima oară acasă, că am zis că nu sunt acasă, cine știe în ce...
Unde sunt?
Ce credi, pentru că atunci când am ajuns în seara respectiv, că era după amiază, nu mai era lumină, se întrerupsese lumina, că așa era programul pe timpul Ceaușescu, ți-l dădea cu program lumina, și avea niște candele în casă și nu știam unde să mă orientez, ce caut eu acolo, despre ce-i vorba, frații mei încercau să mă atingă, să-mi spună, știi, ești fratele meu, da, erau așa, da...
Erați cel mai mic din
da,
familie?
Da, eram cel mai mic atunci când... Asta și atunci, normal, eram, nu știu, eram așa... Era ca o surpriză. Și, adică nu le venea nici lor a crede părinților că m-au adus acasă, că suntem împreună toți și asta și plângeau. Și mă rog, era o chestie și eu nu știam, nu înțelegeam nimic chiar. După care a început să mă spele, să mă aranjeze, să-mi arate camera, că uite aici stai cu surioara ta și cu fratele tău, aici... Deci,
da, era ceva
a fost
nou.
Foarte, nu, nu, a fost foarte greu să mă obișnuiesc, în primul rând, și este, pentru oricine este un șoc, în primul rând. Vreau să spun că după ce am mers și mi-am descoperit familia, după câteva zile m-am întors înapoi la cămin, pentru că nu știam despre ce vorba. Am fugit pur și simplu de acasă, că nu știam dacă e ceva în neregulă, s-a întâmplat ceva, sunt oameni străini, nu, deci nu înțelegeam nimic, eram altă...
Era normal să-i vedeți ca
lume,
pe niște
sigur,
străini,
sigur,
pentru că...
Adică a fost foarte greu să mă integrez în familie și... O știu pe propria mea piele.
Iar cei de la cămin ce v-au spus? Trebuie să mergem acolo,
da,
nu?
Da, da, da. Mergeam, vreau să vă spun că aproape în fiecare weekend, de vineri până de asta, mergeam la casă de copii și ceream bani de la părinți și de la asta și luam biscuiți vărsați și asta și mergeam la cămin. Adică nu puteam să-i las pe ceilalți, când știam că noi eram un grup foarte
mare. Deci, cu alte cuvinte,
și...
frații pe care îi aveați erau da. Cei din cămin.
Exact, exact.
Cu ei ați crescut
pur și simplu,
până la
exact,
8 ani,
exact,
9 ani.
Exact. Și mergeam, le duceam biscuiți vărsați, la un moment dat mă știau cei de la magazine că aflase din zona respectivă și îmi dădeau biscuiți vărsați, napolitane, tot fel de lucruri și mă duceam în weekend și stăteam cu ei, adică nu puteam să... Deci a fost foarte greu să mă integrez în familie până am înțeles toată povestea, până... Da.
Deci, cu alte cuvinte, ați plecat de la cămin, ați ajuns în sânul familiei naturale,
absolut.
V-ați integrat cu greu, absolut. Dar totuși nu ați uitat de unde ați plecat.
Timpul, da, mi-am pus tot timpul întrebarea de ce trebuie să fiu și ce... Adică eu am fost un copil care pe mine și în cămin și asta am fost foarte curios. Deci de felul meu, de firea mea și niciodată nu lăsam, tot timpul întrebam. Eram disperat să aflu tot timpul răspunsuri. Deci, indiferent de... Chiar era impresionați părinții că tot timpul vorbesc în continuu și nu mă mai opresc și că tot cer tot felul de astea. Adică eram ceva unicat pentru ei, asta într-un fel. Zice, noi nu... Era normal, pentru că noi în cămin acolo era o chestie de disperare, de tot timpul de un stres, cum să spun eu, o altă latură de familie care nu poate oricine să le înțeleagă decât cei care trăiesc în orfelinat. Tot timpul trebuia să stai la un anumit program, trebuia să faci anumite lucruri, adică erai pur și simplu...
Într-un sistem.
Da, într-un sistem robotizat. Uh-huh. Și eram foarte... Și vă dați seama, pentru noi era curiozitatea în permanență să aflăm, să știm...
De ce trebuie să fac asta? De ce acum?
Da,
de ce...
Exact. Și era o nervozitate în același timp și de asta că...
A, și practic în momentul în care ați ajuns la familie, ați început din nou cu aceleași
exact,
curiozități.
Cu același segment, pentru că nu știam până m-am obișnuit, până am încercat cei din familie să mă educe, să mi-arate de fapt calea corectă și educația corectă.
Ați întrebat vreodată pe mama sau pe tata de ce v-au lăsat
absolut,
în spital?
Absolut, bine, ei mi-au spus în timp și faptul că ei au fost recunoscători față de mine și mi-au și spus că și-au dorit foarte mult să nu fiu un orfelinar, să fiu în familie. Adică m-au dorit foarte mult. Asta este un lucru care pe mine m-a apropiat și sinceritatea lor și timpul de atunci, din 86-87 vorbim de după Revoluție, până în Revoluție și după Revoluție. Și atunci am înțeles contextul foarte clar și am început să încerc să-i fac pe acei, pe ai mei părinți, că de fapt nu sunt singur și chiar dacă am o familie, de fapt am mai mulți în jurul meu și erau la un moment dat disperați și au avut o problemă foarte mare ani întregi cu mine, pentru că tot timpul mă duceam în casa de copii înapoi, adică nu exista weekend sau nu exista sărbători sau evenimente să nu fiu acolo. Adică nu puteam, era foarte greu să mă desprind de acea locație. Deci asta a fost un lucru foarte greu.
Pentru ei să înțeleagă.
Da, să înțeleagă lucrul ăsta și atunci au început să vină în sprijinul meu. Deci când spun că au venit, au pur și simplu povesteau și făceau tot felul de lucruri, iar când am crescut mai mare, când mi-am dat seama și am realizat despre ce e vorba și asta, le-am promis copiilor din acel orfelinat în timpul respectiv atunci că voi face tot posibil să le găsești și lor părinții. Deci după câțiva ani, vorbesc de 6-7 ani, am revenit în permanență în acel centru, în acel casă de copii și le promiteam că o să le găsesc și lor părinții și întrebam tot timpul pe cum să fac să le găsesc părinții și atunci pot să vă spun că...
Ce vârstă aveați atunci când făceați o astfel de promisiune copiilor? Copiilor erau practic de o vârstă.
Da, aveam vreo, cred că 14 ani, 15
14 ani.
Da. Și atunci am încercat să văd cum pot să fac, cine se ocupă de așa ceva, dacă se ocupă cineva. Adică am încercat să-i stresez părinții într-un fel, să-mi dea soluții, să vedem cine de fapt se ocupă de noi și cine are rolul de a putea să găsească acești părinți.
Cu alte cuvinte, să încercați să luați în mână demersurile pe care le-a făcut fratele.
Exact, da. Și atunci am spus, chiar l-am întrebat frate, cum ai găsit, cum asta? Păi mama mi-a spus și nu știu ce și am zis, hai să caut. Deci a fost o experiență foarte plăcută pentru fratele meu și asta că a rămas foarte impresionat că a aflat foarte repede după nume. Deci a aflat după nume, zice, măi, unul asta de la un profesor de sport, i-a spus, măi, cred că știu eu un băiețel și asta foarte frumos, foarte drăguț și îndrăgit de cei de la centru, dar cred că despre ele vorba, hai să vedem. Nu știu sigur, dar să vedem. După ce s-a întâmplat acest lucru, crescând mai mare, am început să dau de Societatea Națională de Cruce Roșie. Pentru mine a fost un rang de lansare pentru copiii aceștia din centre de plasament. M-am înscris ca voluntar, era o asociație...
Câți ani aveați pe vremea respectivă?
17 ani.
17 ani. Da. Și v-ați înscris în
Crucea
Roșie.
Și m-am înscris în Crucea Roșie ca voluntar. Și atunci aveam o doamnă, Mariana Gotcu, îi zice, care și acum, sigur, poate o să ne asculte și o să fie încântată, îmi transmit multe salutări. Această doamnă m-a ajutat foarte mult și m-a înțeles foarte mult și m-a apropiat foarte mult de ea, pentru că știa istoria mea pe absolut tot, aflase despre toată povestea mea de viață. Și în momentul acela a început să facă demersuri, să meargă cu mine în centre, deplasament pur și simplu, și să ne interesăm, să vedem cum putem găsi familiile respective, pas cu pas. Și cel mai ușor ne-a fost că după ce m-am înscris la Crucea Roșie, m-am înscris și la o fundație noi de asemenea, o asociație noi de asemenea, care era în Piatra Neamț, Oana Mihuț, care o tânără foarte deosebită, care s-a implicat tot în același proiect de a găsi părinții celor din... Orfelinat. Și atunci ne-am cuplat, într-un fel am devenit în ambele organizații voluntar și am început împreună să demarăm tot felul de programe și, dar, programe în, culturale foarte multe, că așa puteam să ne descoperim mai ușor și să putem să găsim mai ușor familie. Adică cream tot felul de tabere, tot felul de astea, să putem să ne cunoaștem mai bine și să încercăm să vedem cum și asta, pentru
să înțeleg că încercați să vă faceți relații.
Relațiile respective pentru a ajunge să... la pasurile respective, uh-huh. Pentru că era vorba de implicarea instituțiilor, știm foarte clar că instituțiile nu îți dădeau informații decât pe baza unor hârtii și așa mai departe. Noi nu prea aveam hârtiile necesare și nu eram apți să cerem aceste lucruri și atunci, deci nu eram autorizați, cum se spune în felul nostru, și atunci a fost foarte greu. Foarte greu să implementăm astfel de programe în perioada respectivă. După care, ușor, ușor, am început să vedem că vin foarte mulți străini.
Aveați timp și pentru lucrurile acestea, că bănuiesc că erați la școală.
Mergeam la școală și în același timp foarte mult mă implicam, chiar fugeam de la școală câteodată și mă implicam foarte mult în voluntariat. Deci eram bolnav după a face chestia asta, adică să ajut într-un fel foarte mult să fac chestia asta. Și vă spun că după 2-3 ani, după ce m-am integrat foarte bine în astfel de asociații, am reușit să, cu ajutorul lor, să identificăm foarte ușor, să găsim. Și cu ajutorul Societății Naționale de Cruce Roșie, avea un departament, la un moment dat s-a înființat atunci, în perioada respectivă. Asta este, a fost un rol foarte important pentru Societatea Națională de Cruce Roșie, să-ți găsească părinții. Deci s-a înființat acest departament după 2-3 ani.
În cadrul la propria inițiativă, nu? Când v-au cunoscut.
Exact, deci a fost foarte, da.
Spuneți-mi, la cât timp, după ce ați făcut promisiunea aceea de la 14 ani, ați găsit prima familie pentru unul dintre, să spunem, frații pe care i-ați avut?
La un an, maxim.
Deci pe la
15 ani deja am început să găsim prima familie, chiar la un coleg de-al meu, din clasă. Am rămas foarte blocat. Părinții știau că au murit.
Că a murit.
Deci pur și simplu așa era declarat în asta. A fost un proces, au fost teste de ADN prin instanțe, atunci se făceau testele la Iași, nu se făcea la Piatra, pentru că nu erau laboratoarele de astea. Deci erau o întreagă, deci v-am spus, instituțiile atunci erau mult mai limitate, nu aveau voie, deci erau informațiile secretizate, deci nu era... Deci...
Copilul respectiv s-a integrat în familie?
Absolut.
A fost luat de familie?
La ora actuală este în Statele Unite ale Americii, deci este un om de business.
Mai țineți legătura cu el?
Da. Chiar luna asta s-ar putea să vină în România.
Cum îl cheamă?
Cristi. Da, și el este... Deci el închiriază la ora actuală terenuri de tenis în Utah, în Statele Unite. Da, deci am rămas impresionat, pentru că el e plecat de foarte mult timp. A avut un noroc foarte mare. Deci copilul ăsta pot spune că a avut un noroc. E unul dintre norocoși. Dar nu numai, sunt foarte mulți care am reușit să găsim părinții și asta este cea mai mare satisfacție
noastră.
Mai
țineți legătura cu cei pentru care
avem,
ați găsit familie?
Avem copii, avem tineri care ne întâlnim la 2 ani, la 3 ani, când avem posibilitate și asta, și chiar ne mai sunăm.
Sunt oameni care s-au realizat,
sunt și oameni care nu s-au realizat. Da, uh-huh. Da, sunt și oameni, sunt și copii, colegi de-ai noștri care nu s-au realizat pentru că nu și-au găsit familiile și într-adevăr aveau probleme.
A fost mai greu.
Da, au decedat între timp, deci nu...
Dar vreau să vă întreb un lucru. Pentru cei care, cum îmi spuneți de colegul acesta, care este un om de afaceri în Statele Unite și este foarte bine, se gândește vreodată la cei care au rămas în urmă? Adică avut vreodată inițiativa de a vă ajuta în proiectele pe foarte care mult. Le demarați?
Foarte mult. El este angrenat acolo în UTAH printr-o organizație foarte mare. Chiar a ajutat foarte mult și a adus un aport foarte mare societății noastre, mai ales în România. Ne-a trimis aparatură medicală pentru spitale. A trimis ajutoare din Statele Unite organizației noastre. Deci ne ajută foarte mult și chiar sprijină foarte mult, pentru că și el acolo se ocupă de homeless, de oameni străzi.
De oameni străzi.
Deci chiar are, deci este implicat foarte activ în și merge la foarte multe acțiuni. Deci el nu a uitat de unde a plecat, a fost în România, a ajutat foarte mult, chiar și centrul respectiv a primit foarte multe donații din partea lui. Deci e un băiat foarte ok. Deci nu, v-am spus, nu toți uită de unde au plecat și nu știu. E un sentiment așa al vieții, pentru că probabil că creația asta și asta este poate drumul nostru al fiecăruia, să avem fiecare un destin. Acest destin pentru mine înseamnă să merg pe acest drum. Deci nu știu dacă voi putea face altceva în viață decât să ajut pe cel de lângă mine, să încerc să găsesc soluții, să-l ajut, să încerc să fac orice și să am satisfacția că în sfârșit am reușit să realizez ceva pentru acea persoană. Asta este viața mea, pur și simplu. Adică m-am dedicat pur și simplu acestei misiuni. Misiunea mea este să încerc să ajut fără a face niciun fel de discriminare, indiferent că este țigan, bolnav sau de, să încerc să ajut acea persoană și să o văd cu rezultate. Deci asta este misiunea mea.
Spuneți-mi, de asta a fost și dorința dumneavoastră de a urma cursurile Facultății de Psihologie,
absolut,
da?
Absolut, da, pentru a putea pentru avea o relaționare și de a putea recunoaște mai ușor persoanele pe care eu socializez, pentru că este foarte important socializarea acestor persoane și de a putea avea puterea de a putea să-i ajutăm într-un anumit fel, să depășească anumite bariere. Și într-adevăr, rolul
asta
nostru
v-a ajutat
foarte mult, foarte mult.
Spuneți-mi un lucru. Bănuiesc că familia, care până la urmă a fost de acord cu toate proiectele și inițiativele dumneavoastră de a merge weekend de weekend la casa de copii de unde ați fost luat, vi s-a alăturat în
absolut
demersuri. Care a fost reacția fraților? Cei care abia așteptau să vă cunoască și v-au văzut acum că practic...
Ei mergeau parte cu mine.
Ah, da,
și la un moment dat am adus niște pagube familie, pentru că, ca să vă spun așa un lucru ca experiență, în momentul când m-am integrat în familie după câțiva ani, au venit niște copii la ușă și o familie cu copii la ușă și mi-a fost așa de milă și ai mei nu erau acasă, mă lăsați să învăț. Și am dat toate lucrurile din sufragerie, adică le-am donat, deci am rămas fără sufragerie. Și când au venit acasă au zis, Doamne, ce s-a întâmplat? De ce? De asta și zic, mamă, eu știu că trebuie să dăm, să oferim, că de fapt nimic nu e al nostru, n-avem asta. Deci totul e asta și a rămas cu sufrageria goală, a fost un șoc pentru ei. Și
la cât timp după ce vă luați
acasă? După 4 ani, deci am avut acest incident. Vecinii au crezut că se mută, ne mutăm de fapt, când au văzut pe o familie respectivă, care covoare, mobilier și așa mai. I-am zis, da, sigur, poftiți în casă, luați. Deci i-au venit plângând că aveau probleme, aveau nevoie de bani, aveau și asta și m-au lăsat singur acasă. Le-am deschis ușa, au intrat în casă, le-am dat apă, și am zis, cu ce pot să vă ajut? Eu cu astea, dacă vreți vă dau televizor, vă dau... Deci a fost un șoc foarte mare să vină familia de la servici să
și
să vadă
să
că de fapt nimic în sufragerie. Deci vă dați seama. Da, și la un moment dat vecinii spune părinților, zice, auzi vecine, dar te muți? Că am văzut că care am de asta. Nu! Nu, deci când am intrat, vă dați seama. Deci,
care a fost reacția părinților?
Spiritul ăsta de a nu avea nimic al tău și de fapt de a totul să fie...
Să împarți cu ceilalți.
Da? Pentru mine a fost o chestie, pentru că într-adevăr noi n-am avut nimic la cămin, adică nu aveam nimic al nostru. Chiar dacă, și atunci eu m-am obișnuit că tot timpul, dacă primeam ceva, trebuia să-l dau casa, că n-aveam voie să-l ținem sau chestii din astea. Adică a fost foarte...
Care a fost reacția părinților când a venit
acasă? N-a fost o reacție foarte agresivă, sub nicio formă. Am înțeles, pentru că mama, fiind ingineră la Sera de Flori, s-a ocupat de ei la IJGCL atunci la local, tatăl meu la fel inginer la fabrica de cărămin, ei înțelegeau foarte bine că am un defect foarte pe asta, adică ei m-au considerat un defect pentru chestia asta, au lăsat de la sine, au zis că ok, au împrumutat bani de la cec, nu știu ce au făcut și au refăcut asta, au spus, domnule, nu putem nici să stăm cu sfrageria goală și cu fără
și
nimic.
Au încercat să vă facă să înțelegeți
absolut,
că
da,
nu ar
timp,
trebui
în
totuși.
Timp mi-au spus care asta, a zis, măi, nu e ok, că nu, de atunci am încercat să nu mă mai lase singur, adică să încerc să mă prezez, să fiu cât mai cu cineva în permanență sau până am dat seama de toate ce se întâmpla în jurul meu, pentru că
da, e o întâmplare destul de amuzantă.
Da, e una dintre experiențe.
Acum,
că sunt foarte multe,
în urmă.
Da, da, sunt foarte multe experiențe și asta, adică eu personal pot să-ți spun că nu știu dacă pot să am ceva proprietate. Eu nu dețin la ora actuală proprietate. N-am nici până ziua de azi casa mea, mașina mea sau astea. Nu mă interesează lucrurile astea. Adică asta nu mă definește pe mine și nu mă reprezintă. Rolul nostru este altul. Am înțeles în timp că rolul și implicarea noastră, adică a mea personală, este altul. În primul rând am luat calea cea mai bună de a înțelege foarte bun ce înseamnă credința adevărată. Am fost foarte educată, am mers la biserică de fiecare dată și am studiat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult să studiez și am înțeles foarte bine atunci contextul ceea
și ce practic, vreau. Prin ceea ce ați învățat la biserică, v-ați regăsit
v-am
în
regăsit
ceea,
în ceea ce vroiam și ceea ce îmi doream foarte mult să nu mă opresc, pentru că asta este foarte important lucru. Și atunci, lucrând pe Crucea Roșie până în 2004, pot să spun că am fost la sectorul 1, la filiala sectorului 1 am lucrat împreună din 2004 pentru că m-am transferat de la Piatra. Țin minte că acum 18 ani când am venit în București aveam pantofii rupți, nu aveam cu ce. Asta, deci eram, stăteam într-o chirie undeva în afara Bucureștiului, deci eram foarte zdrențelos. În schimb, cei de la Crucea Roșie mi-au oferit un pas foarte important, o mână de ajutor foarte mare. Au înțeles foarte bine și m-au ajutat pentru că știa că vin de la Piatra, de la sediul lor, de la reprezentanța lor. M-au îndrăgit foarte mult și împreună am reușit să creăm foarte multe proiecte umanitare. Bancul de alimente și multe altele care le-am făcut împreună.
Despre
au văzut
care
că
o să
foarte
vorbim,
da,
pe delete,
da, da,
să spunem.
Da, și de aici a mers ideea de a putea face ceva pentru cei din instituțiile publice.
Iar tema pe care noi am ales-o aceste emisiuni împreună Schimbăm Destine vine foarte bine gândindu-mă la cum luptați pentru alții și la cum vă implicați în ajuta pe cei de lângă dumneavoastră, să spunem așa.
Da, foarte. Împreună Schimbăm Destine e un cuvânt pe care l-am avut de foarte mult în minte. Deci de când făceam astfel de acțiune. Știm foarte bine că după Revoluție tot felul de organisme internaționale au încercat să intre în România și să încerce să schimbe sistemul și așa mai departe, chiar cu Emma Nicholson, care probabil că a fost cea mai mare greșeală din, pot să spun, ca experiență și ca raportare în momentul de față. Nu știu dacă a adus un lucru foarte bun instituțiilor la ora actuală publice, dacă vorbim de direcții de protecție socială. S-a încercat să desființeze aceste centre sociale la un moment dat și se încearcă, de fapt, să se dizolve aceste centre, dar nu se înțelege anumit factor de risc. Nu toți sunt capabili să fie adoptați. Deci, chiar dacă sunt mame maternale la ora actuală și merg prin proiecte foarte bine puse la punct, sunt foarte multe persoane cu handicap care nu orice om nu știu dacă își dorește normal să aibă un copil cu handicap. Deci sunt puține cazuri când au fost adoptați copii cu handicap și, în general, de cei străini au fost adoptați și nu de români. Și atunci avem o problemă în această luptă și atunci aceste centre nu pot fi desființate definitiv. Asta înseamnă că acești copii care nu pot fi adoptați și nu pot fi asta să fie dați afară.
Și să rămână pe stradă.
Să rămână pe străzi.
Ceea ce nu este normal.
Nu este normal, da. Exact. Și atunci eu luptă în continuu. Adică Se fac progrese și progresele vin din partea ONG-urilor. Dacă spun din partea ONG-urilor, spun că are un rol foarte important la a dezvolta în asta și pe această cale le mulțumesc într-un fel tuturor celor care se sacrifică în astfel de centre de plasament, direcții de protecție socială, care lucrează direct cu copiii, pentru că este o muncă titanică. Deci nu vă imaginați, aș vrea să fiți odată împreună cu noi și să vedeți câtă muncă trebuie să depui pentru a putea avea grijă de 30 de copii și nu de 15 sau de 5, pentru că nu este personal. Și nu e pregătit.
Câtă nevoie există.
Exact, câtă nevoie există. Și atunci se încearcă tot felul, datorită ONG-urilor, organizațiilor non-guvernamentale, acest sistem începe să se îmbunătățească, pas cu pas. Deci pot să spun că din 2004 până în prezent a început să se schimbe foarte multe lucruri. În bine, chiar și în bine, dar mai e de muncă. E o muncă, de ce? Pentru că avem niște mentalități vechi care nu vor să se schimbe de implementare, dezvoltare acestor categorii. Adică oameni care s-au obișnuit să stea pe acest scaun și că nimeni nu o să-i mut, indiferent cine o să vină. Și eu cred că ceea ce se întâmplă la ora actuală prin evaluările pe care se fac în permanență asupra personalului, asta este un lucru bun, că aceasta ajută. Și când spun că rolul ONG-ului este foarte important, este că a schimbat foarte mult ONG-ul aceste mentalități în instituții și așa mai departe. Deci noi suntem, de fapt, rolul mecanismelor acestor instituții. Pentru că noi suntem cei care propunem diverse proiecte în a ajuta acești copii din centre orfelinate să se integreze mai ușor, să-și facă o familie mai ușor și să meargă
ce
mai
este
departe.
Interesant e că am observat că toți cei care se implică în a schimba destine, în ce exact cum este tema emisiunii noastre, sunt cei care au plecat de acolo și au trăit.
Da.
Cei care au simțit pe pielea lor, cum a fost și cazul lui Vișinel.
Da.
El a spus, nu aș putea să fac altceva.
Exact. Da, pentru că
asta am fost, asta am simțit eu nevoia să facă cineva pentru mine și nu s-a făcut.
Exact.
După ce ați terminat facultatea, să înțeleg că dumneavoastră ați lucrat doar prin organizații și Crucea Roșie
da,
și așa.
Prin diverse organizații.
Deci nu ați avut un job plătit?
Nu. N-am avut niciun job plătit, deci pur și simplu am mers pe principiul de voluntariat și am fost angajat în diverse proiecte prin asociații pe care le-am dus la foarte...
Totuși aveați nevoie de finanțe. Cum vă întrețineați?
Păi prin proiectele pe care le dezvoltau asociațiile respective, eram integrat și eu în acele proiecte și eram...
Și primeați anumite fonduri.
Exact. Adică acele de urne, resurse care pot să mă mențin, pentru că e foarte greu să poți să spui că faci ceva dacă nu ai tu ceva ca să poți să faci. Și atunci...
De cât timp sunteți în București?
19 ani.
De 19
da,
ani.
Da, de 19
Familia
ani.
Familia a rămas la Piatra.
La Piatra Neamț, o parte din familie, că restul s-au căsătorit, au familie, au copii la ora actuală. Da.
Bănuiesc că vă duceți la familie.
Absolut, da. De 3-4 ori pe an, cel puțin.
Și niciodată nu sunteți lăcățați singuri acasă.
Nu. Acum nu mai mă duc ca un musafir acasă, nu mă mai duc ca o... De asta, dar e un lucru bun, adică țin foarte mult la mine și apreciază ceea ce fac și mă susțin în continuare. Deci asta este un lucru foarte bun și îi mai ajut și pe ei, pentru că nici ei n-au o situație foarte... deosebită și încerc să susțin într-un fel și familia așa cum pot. Dar cel mai bun lucru este că într-adevăr în ultimul timp am neglijat-o foarte mult și încerc să fiu, adică tot timpul am aceeași discuții cu ai mei, domnule, nu ești pentru tine, ești pentru alții și așa mai departe. Adică
ei încearcă
tot timpul să-mi reproșeze acest lucru și poate asta pe mine mă enervează puțin și încerc să evit să am prea mari comunicări, adică prea dese comunicări cu ei și atunci evit să prea vorbesc așa deschis în ceea ce fac eu și asta. Ei știu, urmăresc și pentru ei li se pare, wow, deci știi, pentru noi nu face nimic, pentru el nu-și face nimic, dar face pentru ceilalți astea.
Dar eu cred că e totuși o situație destul de interesantă, că v-au văzut de la 8 ani, 9 ani, de când v-au luat că aveți în sânge lucrul acesta.
Da, păi când au văzut că după o perioadă de timp n-au ce să mai facă și asta,
s-au rezemnat.
Lasă-l să-și facă drumul lui în viață, exact. Deci e bine. Am avut un mare sprijin pentru că au înțeles. Asta este pentru mine foarte important. Tu știi, tu decizi. Adică
singurul lucru de care vă reproșează la ora actuală este că ar trebui să vă îngrijiți un pic de dumneavoastră.
Da, că nimic nu fac pentru mine și fac pentru alții. Da, sunt în stare să dau și cam așa de... Da, pentru că așa am fost obișnuit. Da. Și vreau să rămân cu acest lucru pentru că... Avem 4 principii pentru care eu am început în viață să merg foarte ușor și să înțeleg mai bine aceste lucruri și să văd că, de fapt, nimic din ce ne conjoară nu ne aparține. Asta este foarte important. Dacă noi înțelegem lucrul acesta, e mai ușor pentru noi să ne regăsim. Și atunci e un lucru...
Mi se pare atât de interesant să vorbesc cu dumneavoastră și să-mi spuneți ceea ce trăiți, care este sentimentul pe care îl aveți atunci când ajutați pe cineva sau cum ați avut lucrul acesta în sânge, pentru că v-ați văzut nevoit să împărțiți cu ceilalți și ceilalți cu dumneavoastră. Și mi-aduc aminte de diverse situații în care am vorbit cu studenții invitați în emisiune și unii dintre ei proveneau din familii foarte înstărite, foarte bine crescuți, educați și erau nemulțumiți de diverse lucruri care pur și simplu acum îmi par banalități.
Da, așa este. Diferența este foarte mare. În primul rând vorbesc despre principiul nostru de voluntariat pe care îl avem acum în organizație. Am avut cazuri reale în care tineri, copii de bani de-a gata nu știau de aceste lucruri, de aceste centre, de acest că există așa ceva sau nu.
Trebuie să recunoaștem, sunt unii pe care nici nu-i interesează.
Iar impactul în momentul când au fost implicați în astfel de proiecte umanitare, acești voluntari, a fost foarte, pentru unii, foarte șocanți. Deci unii au plecat...
Marcați.
Dau un exemplu de săptămâna trecută. Am fost într-o tabără, în tabără de copii, unde sunt 400 și ceva de copii care sunt abandonați, luați de pe stradă și așa mai departe. Și la noi în organizație este o familie foarte bogată, care el este manager la o companie. Și tot timpul îmi spunea părinții, domnul Ghiocean, am o problemă foarte mare cu copiii, deci adună foarte mult, merg cu ei, deci mă stresează, vor toate, deci nu mai știu ce să fac cu ei, adică au prea mult și nu știu să aprecieze, nu știu să... Vă rog, eu duceți-i într-un astfel de proiect
de
și să vadă...
De să înțeleg că proiectele de genul acesta ar putea fi proiecte de reabilitare?
De reabilitare, da. Putem să spunem lucrul ăsta, pentru că în momentul când copiii ăștia au fost la această tabără și am pus în parte ei personal să le dea acest și au văzut că copiii n-au televizor, nu-și permit telefon mobil, nu au bicicletă, au rămas șocați. Și au spus, wow, unde suntem de fapt? Că suntem în România la 80 de kilometri de București. Și există așa ceva? Da. Au văzut cu ochii lor lucrul acesta și au rămas șocați. Când au venit acasă, au stat muți 2 săptămâni de zile și părinții se întrebau ce le-am făcut. Mă sunau și spunea, domnule, ce s-a întâmplat cu copiii mei? Unde i-ați dus? Sunt muți. Și după câteva zile îmi dă telefon acești părinți și spune, domnule, unde vă găsesc? Unde aveți sediu? Că am o mașină plină de jucării și de haine, au strâns toate lucrurile și asta să merge să le duceți acolo. Adică și-au schimbat atitudinea lor de viață și au văzut un alt fel de trai, un alt fel de... Asta și-au spus, ok, stop. Asta acum nu mă mai stresează să merg cu el la mall, să iau aia, nu mai este acest fel. Adică, într-un fel, s-a balansat puțin asta. Și poate că este foarte important ca pentru oricine, cât de bogat este și are copii, pentru a putea avea o educație foarte corectă copiii aceștia, să înțeleagă și astfel de lucruri. Să vadă și partea cealaltă, nu numai partea bogăției, că familia trebuie să-mi dea că este obligată pentru că are bani și are și își permite. Nu, să vadă și latura aceea, pentru că dacă prin educație nu învățăm acești copii de mici să meargă, să facă voluntaria, să meargă în astfel de centre, de case de copii, să vadă diferențele, ei nu o să înțeleagă și o să spun, nu o să fie niciodată, nu o să facă parte, să fie alături de noi în astfel de proiecte și asta, pentru că ei nu pot să înțeleagă. O să spună, dar ce, statul trebuie să facă totul, statul trebuie să dea, statul trebuie și asta.
Da, am auzit situații de genul acesta.
Ideea nu asta, noi nu vrem să devenim, să încercăm să facem o astfel de categorie de asistat social. Și când spun lucrul acesta, o spun foarte clar. Rolul nostru este să încercăm ca fiecare dintre noi care ne ascultă și care ne privesc să înțeleagă că fiecare avem un rol foarte important în viață și faptul că te implici ca voluntar sau ca om simplu să mergi să ajuți un copil, să investești în el și să-l aduci la un anumit nivel este o șansă și pentru tine și pentru cei din viitor care vor veni, generații și așa mai departe. Adică nu te oprește aici și rolul nostru este de a investi, de a le crea posibilitatea singuri să se ajute. Și în momentul când devine să se ajute singur, de fapt mă ajută și pe mine. La un moment dat ajungem la o anumită vârstă, trecem de o anumită... Asta în care noi o să devenim pensionat bătrâni și o să spunem, avem nevoie de ajutor. Când atunci o să spunem că avem nevoie de ajutor, nu o să putem să-l primim din ce cauză. Pentru că atunci copiii noștri o să ne dea reversul. Voi ce ați făcut pentru mine?
Deci, cu alte cuvinte, da, toate acțiunile acestea sunt ca un fel de bumerang.
Absolut.
Ofer
absolut
acum pentru că voi primi mai târziu.
Absolut. Sigur, 100% s-a întâmplat. Noi avem, eu personal pot să spun că am experiența asta. Ori de câte ori fac bine, primesc de 10 ori înzeciri și vă spun că sunt, asta este satisfacția mea. Pentru că știu că am un răspuns. Cineva acolo sus mă iubește. Atât timp cât nu am interes propriu și nu am interes personal și sunt alături și sunt deschis asupra astfel de lucruri, îmi vine înzecit. Și asta îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ținut pe mine și mă ține în continuare de a avea acest impuls zi de zi. Deci nu contează. Oricine intră pe ușa noastră la organizație, găsim soluții împreună. Nu spun că peste noapte putem să ajutăm pe toți. Nu există lucrul ăsta, nicăieri și asta, dar încercăm prin oameni, prin voluntari, prin cei care avem, pentru că totul se face cu oameni. Totul se face prin implicarea în mod direct a oamenilor, să știți. Noi avem foarte mulți voluntari, avem în foarte multe județe, ținem legătura cu foarte mulți voluntari și ne implicăm acolo unde aflăm cazuri și asta imediat ne comunicăm prin rețelele de socializare și le transmitem mesaje și ce putem să facem, facem. Avem acțiuni anual care le facem strict, că atunci când sunt sărbătorile de Crăciun, când este sărbătorile pascale sau alte evenimente care le avem stricte, dar zi de zi apar și intervin tot felul de mici proiecțele. De exemplu, alaltăieri am fost în Ilfov și am reușit să donăm niște fotolii rulante la niște oameni care, vă spun sincer, am găsit un caz care m-a impresionat foarte mult. De 20 de ani, acel om nu primise un fotoliu rulant. N-avea picioare, iar când a venit spre poartă târât, a venit cu o sacoșă târât după el să ne arate că el are depuse nu știu câte dosare de nu știu câți ani ca să primească un fotoliu rulant. M-a impresionat foarte mult cazul și sunt multe cazuri de acestea. Asta este un exemplu ca ajutor.
Despre proiecte și despre tot ceea ce întreprindeți dumneavoastră, cu siguranță vom vorbi și săptămâna viitoare,
sigur,
dacă
sigur
vreți să mi-acceptați invitația dezvoltăm mai mult. Să spunem că astăzi am pus titlul emisiunii Împreună schimbăm destine. Vreau să continuăm pe această
sigur,
temă
sigur
și săptămâna viitoare să schimbăm destine împreună.
Absolut.
Cu siguranță tot ceea ce ne-ați povestit astăzi cu privire la experiența de viață pe care ați avut-o, la felul în care percepeți viața, au fost lucruri ce au impresionat pe tinerii și pe cei care ne-au urmărit la Radio Vocea Speranței și pe cei care ne văd acum la Speranța TV. Vreau să le transmiteți câteva gânduri. Suntem spre final de emisiune și mi-ar plăcea foarte mult să le transmiteți câteva gânduri. Vreau să țineți cont de faptul că la emisiunea noastră am avut foarte mulți tineri, studenți, care și-au dorit să se implice în proiecte de voluntariat. Unii chiar au întreprins astfel de proiecte. De exemplu, studenții din Asociația Amicus București, dacă ați auzit de ei, s-au implicat într-un proiect pentru insula Marea Brăilei și au mers acolo pentru a-i ajuta pe oamenii din zona respectivă la tăiat de lemne, la curățenie, diverse lucruri. O vară întreagă au stat acolo. Un alt proiect de care am auzit eu e că adună odată la nu știu câte luni, au cutia cu surprize, așa îi spun ei proiectului, și împreună fiecare student pune în cutiuța respectivă ce consideră el pentru un copil din insula Marea Brăilei. Și odată la două luni sau la trei luni merg acolo pentru a le duce cutiile respective. Sunt oameni care își doresc să se implice în lucruri de genul acesta. Sunt unii care nu s-au gândit, poate, sau nu știu ce înseamnă să lucrezi ca voluntariat, să lucrezi într-un sistem de voluntariat. Spuneți-ne câteva cuvinte. Ce le-ați transmite acum, la final de emisiune?
L-aș vrea să încurajez pe toți care ne ascultă și să fie alături de, indiferent că este Sosise sa, Crucea Roșie sau alte organizații, să vină alături ca voluntar, pentru că, în primul rând, regăsesc experiențe noi de viață, au șanse să cunoască foarte mult ceea ce este în jurul lor și, în același timp, să se poată implica mai ușor. Noi, ca organizație, invităm pe toți cei care doresc să fie voluntari, invităm alături de noi, poate să înscrie pe office@aronsosisesa.ro, site-ul nostru, pe rubrica voluntariat, sau pe Facebook, poate să ne dea mesaje pe Sosisesa, Fundația Sosisesa. Așa, cei care nu știu ce înseamnă Sosisesa...
Aflăm în emisiunea de săptămâna viitoare, da, dar nu ar strica să ne spuneți pe scurt titlul.
Sigur, pentru săptămâna viitoare, Sosisesa înseamnă sociabilitate, simpatie, servire, salvare.
Suntem la final de emisiune, vrem să mulțumim și celor care au rămas alături de noi la lecția de viață. Sperăm ca povestea aceasta să vă fi impresionat în mod plăcut, să vă atingă inimile și, de ce nu, să încercăm împreună să schimbăm destine. Fiecare cum putem. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată și, așa cum am anunțat, săptămâna viitoare vom fi din nou împreună cu domnul Ghiocel Bontaș pentru a vorbi despre proiectele pe care le are în desfășurare. Numai bine, pe curând!